Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Ρεθύμνης. Κύριε Κεφαλογιάννη, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την αποτίμηση του ταξιδιού των επαφών Τσίπρα στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πώς αποτιμά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αυτό το ταξίδι, κύριε Κεφαλογιάννη?
Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς περιμένουμε και μία ενημέρωση στις αρμόδιες επιτροπές για να μπορούμε να έχουμε και πλήρη στοιχεία ακριβώς αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν αλλά και συζητήθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό το οποίο εν πρώτης βγαίνει είναι ότι η αμερικανική πλευρά καλύφθηκε πλήρως όσον αφορά τις αιτήσεις ή τις απαιτήσεις τις οποίες είχε από την ελληνική κυβέρνηση. Και το μόνο το οποίο έδωσε σε μία πρώτη φάση είναι ένα χτύπημα στην πλάτη, προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Θα δούμε τι θα κάνουμε με το χρέος. Άρα στην ουσία κινήθηκε σε μια γραμμή, θα έλεγα, πολύ κοντά σε αυτή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή σύνδεση άμεση mm-hmm. των μεταρρυθμίσεων με το θέμα των, του χρέους. Και επίσης, mm-hmm. και να κλείσω έτσι την πρώτη τοποθέτηση, mm-hmm. όσον αφορά την αναβάθμιση των F-16, το οποίο παρουσιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα το εξής. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την αμερικανική πλευρά, διότι ένα τίμημα μεγάλο, θα δούμε τελικά πόσο είναι, ναι, γιατί ναι. υπάρχει και μια διχογνωμία αν είναι 2,4 δισεκατομμύρια,
ή 1,1.
Αν είναι 1,1 που λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αν είναι κάτι παραπάνω, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα γίνεται από ό,τι φαίνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ και ο πρόεδρος Τραμπ τριαμβολογούσε λέγοντας ότι εξασφαλίστηκαν θέσεις εργασίας στην Αμερική, χωρίς να μεταφέρεται καμία τεχνογνωσία προς τη δική μας πλευρά στην ελληνική-αμερική βιομηχανία. Ναι. Άρα θα έλεγα ότι δυστυχώς η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πήχη τον οποίο και η ίδια είχε θέσει πολύ ψηλά.
Ωστόσο, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια ένσταση ως προς την ανάγκη αναβάθμισης του στόλου των F-16 ή αν η συνεργασία αυτή με τις ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα ενισχύει τη θέση μας, τη θέση της χώρας. Εδώ φαντάζομαι δεν έχετε καμία αντίρρηση.
Σαν Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Και μάλιστα είμαστε η παράταξη που διαχρονικά έχουμε πει ότι η κατεύθυνση της χώρας είναι προς τη Δύση, είναι προς τους ευρωατλαντικούς θεσμούς και οργανισμούς. Και τουλάχιστον το μόνο θετικό της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πλέον και η αριστερά στην Ελλάδα κατάλαβε ποια είναι η σωστή κατεύθυνση της χώρας, η στρατηγική. Από εκεί πέρα όμως, σας είπα ότι πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες και τι ακριβώς συνεφωνήθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε αν ήταν επιτυχημένη η διαπραγμάτευση με ή χωρίς εισαγωγικά. Αν δούμε αν το πρόγραμμα αυτό τι ακριβώς περιλαμβάνει, δηλαδή ξέρετε, μιλάμε για αναβάθμιση, αλλά αν δούμε τα υποπρογράμματα και τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτά, είναι πολύ προώρο να κάνουμε μια οποιαδήποτε εκτίμηση. Αλλά βεβαίως να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς και πρέπει να προχωρήσουμε σε αναβαθμίσεις οπλικών συστημάτων, ακόμα και σε αγορές, παρά την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Διαφορετικά πολύ φοβούμαι ότι τις επόμενες δεκαετίες οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα είναι εις βάρος μας.
Μάλιστα. Ωστόσο μένει να τα δούμε πιο αναλυτικά. Αυτά θα γίνει φαντάζομαι και η συζήτηση στη Βουλή, κύριε Κεφαλογιάννη. Τη ζητάτε κι εσείς και προφανώς είναι στις προθέσεις και της κυβέρνησης να ενημερώσει το σώμα της Βουλής για αυτό το ταξίδι και τα αποτελέσματα τόσο στα αμυντικά θέματα όσο και στα οικονομικά, έτσι, τι δεσμεύσεις πήραμε.
Σίγουρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι απόλυτα εύλογο και δημοκρατικό το να έρθει η κυβέρνηση της Ελλάδος να ενημερώσει τόσο τη Βουλή, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι θα κάνει αντίστοιχο και ο κύριος Τσίπρας και με τους πολιτικούς αρχηγούς. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε περίπτωση μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον άνθρωπο ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη πολιτική ισχύ ανά την Ιφίλιο, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση, μια ειλικρινής ενημέρωση. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι σε θέματα κυρίως εθνικά, σε θέματα άμυνας, σε θέματα που άπτονται των συμφερόντων της χώρας μας, δεν χωρούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες και αν χρειάζεται και κάπου θα βάλουμε και την πλάτη.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στις επαφές που έχει στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Βρυξέλλης. Μίλησε και χθες, το έχει πει βέβαια και στο παρελθόν, για επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πολλές και καλύτερες δουλειές. Ωστόσο, κύριε Κεφαλογιάννη, στο πρώτο προσυνέδριο του κόμματός σας στην Νίκαια, που ήταν αφιερωμένο στην απασχόληση, ακούσαμε ότι η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να υιοθετήσει το Ολλανδικό μοντέλο κοινωνικού διαλόγου, μεταξύ δηλαδή των κοινωνικών εταίρων. Ένα μοντέλο που σύμφωνα με τους εργατολόγους βασίζεται σε μεγαλύτερη εργασιακή ευελιξία. Και όπως μας έχουν μεταφέρει άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα, οδήγησε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ολλανδίας στη φτώχεια. Αυτό λίγο να το συζητήσουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για καλύτερες δουλειές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, με πλήρη μισθολογικά δικαιώματα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, όπως πριν μιλούσαμε για την αναβάθμιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι για να φύγει η χώρα από την οικονομική αβελτηρία και από την ύφεση, που δυστυχώς και με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως είδατε πρόσφατα και τα στοιχεία της Ελστάτ,
ναι,
το 2015 και το 2016, έχουμε πάλι εισέλθει σε ύφεση σε αντίθεση με το 2014, όπου υπήρξε ανάπτυξη 0,7, άρα καταραίει όλο αυτό το η αφήγημα που, από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε.
Οριακή γιατί, βέβαια.
Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε, όταν ξεκινάμε σαν χώρα,
ναι,
από μείον 7,3 το 2010, 11, 12 αυτή τη χρονιά και καταλήγουμε να είμαστε στο συν 0,7 και ξαναπηγαίνουμε στην ύφεση 15 και το 16, καταλαβαίνετε ότι έχουν χαθεί τεράστιες ευκαιρίες. Όταν μάλιστα η πρόβλεψη από όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δηλαδή τους συνομιλητές της κυβέρνησης, ήταν για το 2015 2,6% ανάπτυξη και 3,5% ανάπτυξη το 2016.
Mm-hmm.
Άρα αρθριστικά χάθηκαν περίπου 15 δισεκατομμύρια ΑΕΠ λόγω των, θα μου επιτρέψετε, ανικανοτήτων της παρούσας κυβέρνησης. Πάμε όμως στο θέμα των επενδύσεων.
Mm-hmm.
Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή προκειμένου να εμφανίσουμε, αν θέλετε, επίπλαστα δημοσιονομικά στοιχεία δίθεν πλεονάσματος και παρόλα αυτά μπαίνουμε στην ύφεση, πρέπει πραγματικά να δοθούν κάποια κίνητρα, να υπάρξουν κάποιες επενδύσεις ώστε η αγορά να πάρει πάλι μπρος. Στο θέμα τώρα των εργασιακών, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν μιλάμε για εργασιακές σχέσεις και προϋποθέσεις μεσαίωνα, όπως λέει πολλές φορές και η κυβέρνηση. Και μάλιστα έχουμε δει δυστυχώς ότι το εργασιακό ισοζύγιο τα τελευταία 2 χρόνια είναι πλέον υπέρ των εναλλακτικών μορφών, αν θέλετε, εργασιακών, σε αντίθεση με τις πλήρες απασχόλησης. Άρα και εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο χωρά πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Εμείς λέμε επενδύσεις. Αν δεν έρθουν επενδύσεις τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων τα επόμενα 4 με 5 χρόνια άμεσες, δυστυχώς δεν θα υπάρξει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε, ο στόχος δεν είναι να γυρίσουμε απλώς στην ανάπτυξη. Είναι να είναι μια ανάπτυξη βιώσιμη, όπου ο κόσμος θα μπορεί να βρει εργασία. Και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο, σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αντίθετη να προχωρήσει σε έναν διάλογο κοινωνικό, όπου θα υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Τώρα, όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα πρέπει να ζυγιστούν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή αν θα υπάρξουν κάποιες ευέλικτες μορφές εργασίας ή θα υπάρξει ανεργία, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω μέσα από τον κοινωνικό διάλογο θα βγει και τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι πλέον έχει ανοίξει τις πόρτες της σε όλες τις εργασιακές ομάδες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και είναι και κάτι το οποίο νομίζω θα μπορεί να προκύψει μέσα από αυτό το διάλογο.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη, ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τον ΕΜΦΙΑ. Η Υφυπουργός Οικονομικών, η κυρία Παπανάτσιου, χθες υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αντικατάσταση του ΕΜΦΙΑ με ένα φόρο μεγάλης περιουσίας, όταν βέβαια θα είναι έτοιμες οι αντικειμενικές αξίες κτλ., ο οποίος θα είναι προοδευτικός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την έκθεση έχει αναφερθεί στη μείωση κατά 30% του ΕΜΦΙΑ σταδιακά. Ήθελα να ρωτήσω αν εξακολουθείτε, αν θεωρείτε μάλλον ότι είναι ένας άδικος φόρος, ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει να καταργηθεί.
Κοιτάξτε, ξεκινώντας από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, νομίζω ότι πλέον κανείς Έλληνας και καμία Ελληνίδα δεν πιστεύει την όποια εξαγγελία της κυβέρνησης. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση έλεγε ότι θα καταργήσει πλήρως τον ΕΜΦΙΑ, ήταν ένας άδικος και αντισυνταγματικός νόμος, όπως έλεγε, και είδαμε ότι τώρα είμαστε ήδη στον 3ο χρόνο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο δεν έχει καταργηθεί, αλλά ίσα-ίσα και φέτος και πέρυσι υπήρχε μια αύξηση όσον αφορά το απόλυτο ποσό το οποίο ήταν να εισπραχθεί μέσω του ΕΜΦΙΑ. Από εκεί και πέρα, ότι πρέπει να υπάρχει ένας φόρος στα ακίνητα είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να υπάρχει αυτό που λέει η κυρία Παπανάτσιου μόνο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, γιατί άμα δει κανείς τα στοιχεία που προκύπτουν κατά καιρούς και δημοσιεύονται, η μέση κατοικία, η μέση περιουσία δεν θεωρείται αυτό που ενδεχομένως έχει στο μυαλό της κυρία Παπανάτσιου ως μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, είναι καλό να το λέμε σε επίπεδο ρητορικής, αλλά αν βάλεις ένα μόνο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενδεχομένως δεν θα έχεις την εισπραξιμότητα την οποία θέλεις.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως και πρέπει να δούμε τις όποιες αδικίες υπάρχουν στον ΕΜΦΙΑ και υπάρχουν πολλές αδικίες. Για παράδειγμα, έχουμε δει αντικειμενικές αξίες σε περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση με την εμπορική και πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα εισόδημα ένα ακίνητο το οποίο είτε μπορεί να τυχαίνει να το κληρονομήσαν ή ακόμα και να το πήραν σε μια περίοδο που είχαν εργασία και τώρα δεν έχουν τα μέσα να μπορούν να πληρώνουν τον ένφια. Αλλά μπορούμε να δούμε κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις διαφορετικές από αυτές που είναι σήμερα και πραγματικά αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και πρέπει να πληρώσουν, αυτοί οι οποίοι είναι σε κάποιες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να έχουν τις αντίστοιχες ευκολίες.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταίο ερώτημα, κύριε Κεφαλογιάννη, έχει να κάνει με το εσωτερικό του κόμματος και την ανανέωση του επικοινωνιακού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κρίθηκε απαραίτητη αυτή η ανανέωση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία, σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Και αυτό μπορεί να φαίνεται εν πρώτης λίγο οξύμορο, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τους επόμενους μήνες, εγώ πιστεύω προσωπικά μέσα στο 2018, θα υπάρξουν εκλογές. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχει ένα επικοινωνιακό lifting, γιατί μπαίνοντας στην τελική ευθεία, είναι καλό να μπαίνουν όλο και περισσότερα στελέχη και η κυρία Σπυράκη είναι ένα ιδιαίτερα επεπειραμένο στέλεχος στο κομμάτι της ενημέρωσης, συνάδελφός σας, δημοσιογράφος επί χρόνια. Ο κύριος Κικίλιας έκανε μια εξαιρετική δουλειά, αλλά ως τομέαρχης άμυνας πλέον νομίζω θα βοηθήσει και από αυτό το πόστο. Και νομίζω ότι ανακατεύτηκε η τράπουλα με την καλή έννοια, ακριβώς γιατί υπάρχει διάχυτη η εικόνα, τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία, ότι πλέον μπαίνουμε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και άρα πρέπει όλα τα συσσαγωγικά όπλα αυτή τη στιγμή να μπουν στο τραπέζι.
Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
και εσείς. Καλημέρα. Γεια σας.
Να είστε καλά.